फल्गुण अनंत उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, कर कृपा दिया मिलाए, हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए। फल्गुण अनंत उपार जना संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावी सर्व सुख होन दुखा नहीं जाए, इच्छ पुनी वड भागनी वर पाया हर राय, हर सज्जन प्रगटे आए, फल्गुण अनंत उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए। मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलाए, हर जेहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवे न लाए, हर सज्जन प्रगटे आए, फल्गुण अनंत उपार जना। हलत पलत सवारियन ने चल दितियन जाए, संसार सागर ते रखियन बोड़ न जन्मे धाए, जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए, फल गुण नित सलाहिए जी, फल गुण नित सलाइए जिसनु तिल न तमाए, हर सज्जन प्रगटे आए, फल्गुण अनंत उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए। फल्गुण दे महीने हजूर कहिंदे हन कि जिन्हां ने भाई ये 11 महीने जो गुरु ने हुक्म कीता है ना, उस मार्ग ते तोर के जिन्हां ने समा सफल कीता है, फिर उन्हां दे पुन्ना नूं उन्हां दे कीते हुए कर्मां नूं फल लगे हन। फल्गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, जिन्होंने भी प्यार दे नाल गुरु का सिमरन कीता, नाम जपया, गुरमुख जीवन बतीत कीता, फिर हजूर कहिंदे हन भई जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, जिन्होंने भी प्यार दे नाल सिदक दे नाल ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ 12 ਮਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ। ਤੋ ਆਓ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ,
ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਨਿਦ ਚਰਨ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਬਿਕਮ ਤਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਜਰੇ, ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਸੇਮ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਏਕ ਧਰੇ, ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਫਲ ਗੁਣ ਅਨ ਦਿਓ ਪਾਰ ਜਨਾ। ਹਰ ਸਜਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ